Dragi slušatelji, skъпи брати и сестри и приятели, всеки читател на Библията е въведен в духовния свят на свещеното писание чрез изясняването на основния въпрос на вярата, въпроса за сътворението на нашия свят. Преди да се запознае с всичко останало в библейската материя, читателят е поканен да се запознае с сътворението на нашия свят. Най-великият факт, най-крупният факт, който можем да си представим, върху който можем да мислим, това е сътворението. Ако нямаше сътворение, нямаше да има и грехопадане, специално нашата земя, нямаше да има изкупление, нямаше да има нищо. Така че основният, първият, най-великият факт, който изобщо човешката мисъл може да проумее, това е сътворението. Разглеждайки тази серия от беседи, драги слушатели, можем да кажем днес, тази вечер, че Бог устрои нашия свят, Бог създаде и устрои нашата земя за 6 творчески дни. Тя беше окичена с живот и в края в 6-я ден беше създаден и венецът на творението, човешката личност. От ръцете на Твореца излезе една красива, хубава земя с растителен свят, с животински свят, една обстановка, в която човекът можеше да живее, да съществува, да се радва и да се развива съвсем свободно. Бог желаеше да установи на земята една щастлива и вечна цивилизация. Ще прочета заключителните думи на Битие 1 глава, като имаме предвид, че именно Битие 1 глава, първата глава на Библията, е библейската космология. Заключителният 31 стих. С тези думи Бог прави една ретроспекция и се изказва относно това, което е създал. И Бог видя всичко, което създаде. И ето беше твърде добро. И стана вечер, и стана утро, ден шести. Това са заключителните думи на Битие, първа глава. Прегледът, направен в края на шестия ден, обхваща не само създаденото в шестия ден, но обхваща създаденото през цялата творческа седмица. Тоест, Творецът прецени, огледа всичко, което е създал. Правил и прецени с дълбоко вътрешно задоволство, че онова, което е направил и Бог видел, е съвършено, добро. Всичко, което беше създал, беше много добре пригодено за целите и функциите, които трябваше да изпълнява. Всичко извършено в творчеста седмица беше съвършено в своя вид и отговаряше на целта на Създателя. Тези думи, Бог видя всичко, което създаде и ето беше твърде добро, означават всъщност един краен баланс. Едно признание, едно разбиране, едно осъзнаване от страна на самия Творец, че онова, което той е извършил, наистина е съвършено и добро. И това довежда до неговото вътрешно удовлетворение като Създател. Когато Адам отвори очите си, когато беше създаден в шестия ден, той видя един красив и съвършен свят. Но той нямаше абсолютно никаква представа и никакво понятие за сътворението, за начина на сътворението. Той можеше да приеме само едно. Той можеше да направи само едно. Да приеме Божието откровение с вяра. Бог по всякакъв начин, вероятно, му е обяснил как е създал този свят, точно така, както ни е обяснено и на нас сега в Битие първа глава. Но по отношение на начините на създаването, методите и действието на Божията творческа сила, Адам нямаше абсолютно никакво понятие. Точно като нас. Както ние днес с вяра приемаме сътворението, творческия доклад на Библията, точно така и първият човек, драги слушатели, с вяра трябваше да приеме Божието откровение. Той нямаше понятие и представа за сътворението. Никаква научна теория не може да обясни сътворението. Никакъв експеримент не може да обясни сътворението. Не може да навлезе в тайните на творческата сила и възможности на Създателя. Онова, което можем да направим, е да приемем с вяра това, което Библията ни казва относно сътворението на нашия свят. Законите, които сега действат, по-настоящем действат в нашия свят, нямат нищо общо с начина на сътворението в началото. Сътворението е един уникален акт на Твореца, един път за нашата земя и само толкова. По-нататък, светът действа по по законите, които Бог е създал, разбира се, чрез Божието поддържане на тези закони, но онова, което Бог е направил в първата творческа седмица, е несравнимо с нищо друго по-нататък. То е абсолютно уникално и не бихме могли с никакви научни средства и изследвания да обясним сътворението. Прав е апостол Павел, когато в Евреем, 11 глава, 3 стих, заявява: с вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието Слово, тъй щото видимото не стана от видими неща. Той казва: с вяра разбираме, че Бог е създал световете. Той включва и другите светове. Често хората поставят въпроси, свързани с извънземните цивилизации. Много пъти хората питат: дали ние сме единствените тук на Земята или във Вселената съществуват и други извънземни цивилизации и общества? Естествено, още преди хиляди години Библията е записала и не само този текст, но и редица други текстове, които ни говорят за това, че Вселената, огромната Вселена е населена с разумни същества, Бог е създал и тях, хилядите, милионите, може би милиардите небесни тела, по-голямата част от тях, вероятно, или най-малкото някаква част от тях е населена с разумни същества. Павел казва: с вяра разбираме, че световете, не само нашия свят, но и другите светове, са били създадени с Божието Слово. Тази вечер, драги слушатели, ние ще разгледаме седмия творчески ден. В тази поредица от беседи ние стигнахме до седмия творчески ден. Може да ви звучи малко странно. Ние говорихме за първия творчески ден, втория творчески ден и така нататък. До шестия творчески ден включително, като изяснихме съгласно Битие първа глава, какво Бог е сътворил във всеки отделен творчески ден. Като че ли странно ни звучи този израз седмия творчески ден, като имаме предвид, че в седмия ден Бог нищо особено не е сътворил. Но ние ще видим, че Той е създал нещо и то много съществено и в седмия ден, в седмия творчески ден. Нашият основен текст се намира в Битие 2 глава, 1 до 4 стихове. Така се свършиха небето и земята и цялото тяхно воинство, и на седмия ден, като свърши Бог делата, които беше създал, на седмия ден си почина от всичките дела, които беше създал, и благослови Бог седмия ден и го освети, защото в него си почина от всичките си дела, от всичко, което Бог беше създал и сътворил. Това е произходът на небето и на земята при сътворението им във времето, когато Господ Бог създаде земя и небе. Конструкцията на този текст ни показва веднага, че тези първи четири стиха на втората глава са органически свързани с първата глава. Те са просто част от първата глава. Не зная защо съставителите на Старозаветния канон, вероятно Ездра, Неемия и един кръг от еврейски богослови, не са включили тези първи четири стиха от втората глава към първата глава, защото те са фактически заключителната част на творческия доклад. След това вече от петия стих надолу започва друг разказ. Никакво полско растение още нямаш на земята. Във втората глава се изяснява въобще цялата социална и природна конюнктура, в която беше поставен човекът да живее. Едемската градина, всичките потребности на човека. Изобщо този доклад е антропоцентричен и насочва вниманието към най-важния момент. Човека, човешкото същество, човешката личност, човешкото семейство, човешкото общество. Но първите четири стиха на втората глава принадлежат към първата глава. Те са просто завършек на първата глава. Творческия доклад. Какво сътвори Бог в седмия творчески ден? Както се вижда в този текст, казва се: и на седмия ден, като свърши Бог делата, които беше създал, на седмия ден си почина от всичките дела, които беше създал, и благослови Бог седмия ден и го освети, защото в него си почина от всичко, което беше създал и сътворил. Какво създаде Бог в седмия творчески ден? В седмия творчески ден, драги слушатели, Бог учреди първия празник на света. Съботата, съботната институция. Съботата е най-старият празник на света. Разбира се, тук в този текст думата събота не е спомената. Казва се само седмия ден, който Бог си почина, благослови и освети. На абсолютно същия израз намираме в текста на Божия закон, Декалога, изход 20 глава от 8 до 11 стих, като сравним тези два текста, а това е най-надежният метод на изучаване на Библията. Христос и апостолите си служат Новия Завет с сравнителния метод, сравняване на текст с текст, за да разберем верния смисъл на библейските текстове. Като сравним тези два текста, Битие 2 глава, изход 20 глава, е видно всъщност, че става дума именно за съботната почивка, за съботната институция. Както виждате, нещо много съществено сътвори Бог в седмия ден. И аз имам пълното морално право да нарека това седмия творчески ден, защото Бог в седмия ден сътвори, създаде, учреди първия и вечния Божий празник. Какво отношение има човекът и респективно първия човек, Адам и неговата съпруга, които бяха създадени в шестия творчески ден? Първата човешка двойка беше създадена в шестия творчески ден. Какво отношение има човекът към този празник, към седмия творчески ден? Човекът не взе никакво участие в първите шест творчески дни, защото той не съществуваше още. Създаването обаче на съботата стана с неговото знание и неговото съучастие, защото той беше създаден в шестия ден, човекът беше създаден в шестия ден, той вече съществуваше като завършена личност, като едно разумно психофизично същество и веднага следния ден, седмия ден, Бог учреди първия празник. Така че Адам и Ева, първата човешка двойка, отпразнуваха заедно с Бога първият почивен ден, първия празник на земята, първия съботен ден. Вижте колко е подходящо, драги слушатели, че Бог е избрал за свят не първия ден, а седмия ден. Представете си, ако Бог беше избрал първия ден за свят, човекът нямаше да има абсолютно никакво познание и никакво съучастие в почивния ден, в святия ден, защото в първия ден човекът още не съществуваше. Но в Божия план беше човекът, макар че не може да участва в шесте творчески дни, да участва в седмия ден, в седмия творчески ден, ден, който трябваше да бъде след това едно велико и вечно възпоменание на сътворението. Така че Бог избра седмия ден за свят и човекът можеше заедно със своя Създател да се радва на съботната почивка, да участва в самото учредяване на съботната почивка. Забележете, човекът участва в самото учредяване на святия ден на съботната почивка. Бог и човек отпразнуваха заедно първия почивен ден, първата събота. По всяка вероятност Адам е разбрал целта, с която Бог създаде, благослови и освети седмия ден. Макар че нямаме някаква конкретна информация в Библията или в някаква друга литература, все пак от всичко друго в Свещеното писание е видно и ясно, че Адам е получил макар и някаква начална информация относно целта на Създателя. Факта, че Христос казва в Евангелието от Марко 2 глава 27 стих, съботата е направена за човека. А думата Адам на еврейски означава човек, ни внушава именно тая идея, че Бог е изяснил вероятно целите си при учредяването на съботната почивка. Но когато казваме Божия почивка, драги слушатели, това не означава, че Бог се е уморил. Божеството не се уморява. Но Бог е учредил един почивен ден за бъдещото човечество. Всичко, което Бог правеше, беше планомерно, с перспектива и Бог имаше предвид човечеството, което ще се народи на планетата Земя. Та Бог учреди почивния ден за бъдещото човечество. Но тук има още една много дълбока идея. Какво означава фактът, че Бог е престанал да твори? По отношение на личността на Бога, какво означава това? Това прекратяване на творческата дейност, драги слушатели, показва Божията свобода, Божията творческа свобода. Бог не е една сляпа сила в природата, непрекъснато действаща по един и същи начин, както действат ветровете и природните стихии. А Бог е една висша интелигентна личност, която в своята върховна свобода може да реши да действа, може да реши да твори, но може да реши и да престане да твори. Значи фактът, че Бог е прекратил сътворението, говори за свободата на Божествената личност. Говори, че Бог е една висша интелигентна личност, а не някаква сляпа стихийна сила в природата, която действа винаги по един и същи начин. Бог твори, когато пожелая да твори, той прекратява творението, работата си, когато пожелая да направи това. В своята върховна свобода, като една висша интелигентна личност, той прави това. Всъщност, в седмия ден, Творецът не създаде нищо ново по отношение на материалния свят, но продължи да поддържа създаденото в първите 6 дни. Това е също много важно и много съществено, драги слушатели. Бог не е само творец на света, на Вселената. Той е и крепител на света и Вселената. И ние го наричаме Вседържител. Вие знаете, че всяко нещо, което се направи, и най-обикновените неща, които ние създаваме, трябва след това да се поддържат. Когато нещо не се поддържа, с течение на времето просто то се руши. Ако една дреха не се поддържа, тя се укъсва. Ако една сграда не се поддържа, имам жилище във Варна, което не мога да поддържам вече много години, и то непрекъснато се руши и няма кой да го поддържа. Ако ние не поддържаме нашето здраве, то ще се разруши. И за здравето си човек трябва непрекъснато да прави нещо, да се поддържа. Това просто е като че и някакъв универсален закон във Вселената и в природата. Но физиците са открили този закон. Това е вторият принцип на термодинамиката, принцип, който борави с едно физико-математично понятие, наречено ентропия. Но преди да говоря за ентропията, искам да кажа нещо друго. Ако Бог не би поддържал света с необходимата енергия, светът би се разрушил. Ето ви един интересен епизод в свещеното писание. В Евангелието от Йоан, 5 глава, 15 до 17 стихове. Тук се разказва за един беден, нещастен човек, който боледувал продължение на 38 години. Хронично болен човек. Голямо нещастие. Бил вече пред прага на смъртта. Христос го посещава и му поставя въпроса: искаш ли да оздравееш? И човекът с дълбока мъка в душата си казва: как да не искам? Искам да оздравея, но нямам никакви възможности. Нищо не мога да направя. Аз си отивам вече. И евангелист Йоан казва, че Христос излекувал този човек, болен от продължение на 38 години. След това той го намира отново и му дава някои други напътствия. Но всичко това прави силно впечатление на обществото и се поражда интересен спор. От 15 стих надолу ние четем. Човекът отиде, оздравялият човек, отиде и извести на юдеите, че Исус е който го изцели. И затова юдеите гонеха Исуса, защото вършеше тия неща в събота. А Исус им отговори: Отец ми работи до сега и аз работя. Юдеите гонеха Исуса, защото вършеше тия неща в събота. Тогавашните модерни равински школи били школите на Хилел и Шамай. На равините Хилел и Шамай. На Хилел е била по-популярна, Шамай е била по-строга, както и да е. Според тези равински школи, никой не е имал право да лекува в съботен ден. Освен ако съществува реална опасност за живота на този човек. Особено взискателни били тези равински школи за хроничните заболявания. В никакъв случай не трябвало да се лекуват хроничните заболявания. Ако някой се опита да лекува хроничните заболявания, това се е считало за грубо нарушение на съботния ден. Драги слушатели, в евангелския доклад, в четирите евангелия, са посочени около 20 специални случаи на изцеление от страна на Исуса Христа. Той сигурно извършил много повече изцеление. Йоан казва в една от последните си глави: ако се напишеше всичко, което Исус направи тук на земята, цялата литература на земята не би побрала Исусовите дела. Но в четирите евангелия са докладвани 20 специални изцеления, буквално докладвани. От тези 20, 7 са извършени в съботен ден. От тези 20 изцеления, които Христос е извършил, 7 е извършил съботен ден. Затова това беше едно хронично заболяване, а излекуването е станало в съботен ден. По-горните стихове казват, че това е било в съботен ден. Затова се подига остър спор. И стихът казва: затова юдеите гонеха Исуса, защото вършеше тия неща в събот. Разбира се, Христос дойде, за да поправи тези погрешни възгледи относно съботата. Хората бяха натрупали, наслоили много непотребен материал върху съботната проблема. Те бяха направили събота от благословение в проклятие, в едно бреме за народа. Христос искаше да разчисти всичко това, всички тези човешки наслойки, да помогне събота да заблести със своята първоначален замисъл, сила, красота и полезност. Това беше работа, част от работа на Исуса Христа, но както и да е. Но Исус отговори знаменателно. Той каза: Отец ми работи до сега и аз работя. Какво значи това? Отец ми работи до сега и аз работя, и то в контекста на съботния ден, на съботната почивка. Вероятно Христос е искал да каже: Бог създаде света за 6 творчески дни, но в седмия ден фактически той продължи да работи. В какъв смисъл? В относителен смисъл. Той продължи да поддържа създаденото. Защото ако Бог не поддържа това, което е създал, то много бързо би колапсирало, много бързо би се разрушило. Вторият закон на термодинамиката, драги слушатели, твърди, че понятието ентропия, това физико-математическо понятие ентропия, което непрекъснато се увеличава, може само да се увеличава, никога не се намалява, означава разсейването на енергията. Енергията непрекъснато се разсейва. Енергията непрекъснато се деградира. Непрекъснато се обесценява и губи способността си да върши механична работа. И ако наистина този свят е оставен сам на себе си, енергията, поради този закон в природата, непрекъснато ще се деградира, ще се обесценява, докато най-после вече тя ще престане да върши работа. Светът ще се разруши. Но нищо подобно всъщност не става. И ние трябва да търсим нещо, което да градира отново обесценената енергия. А кой прави всичко това, за да не се руши светът и да съществува светът? Известният академик Наан казва, човек просто казва, разглеждайки въпроса за ентропията, човек не може да се освободи от подозрението, че кодексът от природни закони е съществено непълен, че в него липсва един фундаментален закон. Той казва, трябва да има някакви антиентропийни процеси. Къде са ти антиентропийни процеси? Не можем да ги открием. Драги слушатели, този, който поддържа Вселената, за да не се разруши, този, който непрекъснато градира обесценената енергия, за да може светът нормално да съществува, Библията ни казва, е Бог. Бог поддържа създаденото. Исус казва, Отец ми работи до сега и аз работя. Ако Бог не би поддържал света с необходимата енергия, светът би се разрушил. Така че Бог е не само създател на този свят, но той е и крепител на света. Той е вседържител на Вселената. Това са двете му величествени функции. Да твори и да поддържа сътвореното. Нашата тема тази вечер е озаглавена «Духовните следи на сътворението». След като разгледахме, очертахме седмия творчески ден, дали Бог не е оставил някакви следи на сътворението, които да достигат и до нас днес? По-специално мисълта ми е не за някакви следи в природата, а някакви духовни следи, някаква духовна нишка, която да ни връща обратно към сътворението. Драги слушатели, ние разделяме времето на дни, месеци, години, седмици и прочее. Денят, месецът и годината имат свой астрономически наглед. И те са много ясни. Денят представлява едно пълно завъртване на нашата Земя около оста й. Месецът, като отрязък от време, представлява едно пълно завъртване на Луната около Земята. Годината, пак като период от време, представлява едно пълно завъртване на Земята около Слънцето. А какво представлява седмицата? Седмицата няма астрономически наглед. Кой е произходът на седмицата? Откъде проистича седмицата? И ние до ден днешен поддържаме седмицата. Целият цивилизован свят поддържа седмицата. Какъв е произходът на седмицата? Седмицата няма астрономически наглед. Произходът на седмицата намираме в Библията и единствено в Библията. Драги слушатели, тези два велики факти, седмицата и съботата, седмия ден, са мощно доказателство в полза на сътворението на света от един Бог. Съботната институция и седмицата ни връщат по най-краткия път към сътворението. Те са духовните следи на сътворението. Бог е оставил с духовни следи, чрез които ние можем да разберем нещо, да си спомним нещо, да научим нещо за сътворението. Седмицата и съботата са мемориален акт на сътворението. В Изход 20 глава, в 8 и 11 стихове, четем така. Помни съботния ден, за да го освещаваш. И 11 стих. Защо? Коя е мотивировката? Защо учредил Бог съботна институция? Защото в 6 дни Господ направи небето и земята, морето и всичко, що има в тях. А на седмия ден си почина, затова Господ благослови съботния ден и го освети. Мотивировката е именно тая, защото Бог в шест дни създаде небето и земята. Съботата е напомнене, помни, съботата е напомнене и признаване, че нашият свят има Създател Творец, а не е резултат на едно вечно саморазвитие и еволюция на материята. Когато ние приемем съботата, ние автоматически ставаме креационисти. Креация означава сътворение. Ние вярваме, че нашият свят е сътворен от една висша разумна сила. Когато ние отхвърлим събота, автоматически ставаме еволюционисти. Тоест, ние тогава вярваме пак, защото едното и другото е въпрос на вяра, вярваме, че светът съществува вечно и е резултат на едно непрекъснато саморазвитие, еволюция на материята в вечното време. Съботата като паметник на Божието творческо дело. Съботата е духовен паметник на Божието творческо дело. Когато някой човек извърши нещо велико за своята нация, благодарният народ издига паметник, материални паметници, за да се помни от бъдеще поколение, че този човек е извършил нещо голямо и велико, добро за народа. А кой е най-крупният факт? Най-великият факт, най-великото дело? Сътворението. В чест на сътворението, Бог е издигнал един нематериален паметник, един морален паметник. Това е съботната институция. Съботната институция трябва винаги да ни напомня, че светът има начало, светът е сътворен от един Бог. Да не забравяме никога това. Религиозната писателка Елена Вайт в хубавата книга Патриарси и пророци коментира този въпрос така. Искам да прочета този интересен пасаж от книгата. Тя казва: Съботата като паметник на Божията творческа сила сочи на Него като на Създател на небето и земята. Следователно, тя е един постоянен свидетел за Неговото съществуване и напомнител на Неговото величие, мъдрост и любов. Ако съботата би се освещавала всякога, не би имало нито един безбожник или идолопоклонник. Бих добавил, не би имало нито един еволюционист. Тя казва, ако съботата би се освещавала всякога, не би имало нито един безбожник или идолопоклонник. В края на краища, биологичната и даже и философска основа на атеизма е еволюционната теория. Лишите ли атеизма от еволюционната теория, фактически, вие трябва да направите една крачка и да приемете сътворението. А сътворение означава вяра в един Бог, в един Творец. И така, драги слушатели, нека запомним, че съботната институция представлява духовно Христос посочи и валидността на съботата. До кога е валидна съботната институция? В планинската проповед на Исуса в Евангелието от Матея, 5 глава, 18 стих, Христос се яви. Защото истина ви казвам, докле премине небето и земята, ни една йота, ни една точка от закона, няма да премине, докато всичко не се сбъдне. Докле премине небето и земята, т.е. докато съществува небе и земя, тъй като съботната институция представлява напомнител на сътворението, докато съществува земя и небе, Божият закон ще съществува. Божият закон е израз на Божия характер, отражение на Божия характер, докато съществува Бог и докато съществуват небе и земя, и съботата ще остане да ни напомня, че светът има Творец. Скъпи слушатели, нека разгледаме и предназначението на съботната наредба. Трябва да кажем, че в свещеното писание съботата е основа на богопоклонението. Трудно бихме могли да очертаем всички особености на богопоклонението, истинската служба на Божеството, на Твореца, без съботната наредба. Интересно е, че Бог включи това изискване в своя морален закон. Десетте заповеди ние наричаме морален закон, декалога. Заповедите там не убивай, не кради, не прелюбодействай, почитай баща си и майка си, не пожелавай, не си прави кумир. Имат морален характер, естествено. Никой няма да оспори това. И всички го наричаме моралния закон. Десетте заповеди са моралния Божий закон. На пръв поглед може да ни се стори, че съботата има някакъв церемониален характер. Че тя като че ли нищо общо с морала няма. Но факта, че Бог включи съботната наредба в моралния закон, показва, че съботата има морален, а не церемониален характер. Тези думи, и аз искам да ги прочета още веднъж, като проща вече целият текст на четвъртата заповед, защото именно четвъртата заповед ни говори за съботната институция в Изход 20 глава от 8 до 11 стих. Тези думи бяха изговорени на Синай от Всемогъщия Бог и Творец със страшно величие и слава. Помни съботния ден, за да го освещаваш. Шест дни да работиш и да вършиш всичките си дела. А на седмия ден, който е събота на Господа твоя Бог, да не вършиш никаква работа, ни ти, ни синът ти, ни дъщерята ти, ни слугата ти, ни слугинята ти, нито добитъкът ти, нито чужденецът, който е отвътре вратите ти. Защото в шест дни Господ направи небето и земята, морето и всичко, що има в тях, а на седмия ден си почина. Затова Господ благослови съботния ден и го освети. С пределна яснота ни е представен почивният ден и мотивировката за него. Христос посочи предназначението на съботната институция, драги слушатели. В Евангелието от Марко, 2 глава, 27 и 28 стихове. Ето думите на нашия Спасител. И каза им: съботата е направена за човека, а не човек за съботата, така щото човешкият син е господар и на съботата. Какво означават тези думи? Съботата е направена за човек. Върховната грижа на Твореца е за човек. Най-напред беше създаден човекът и след това беше учредена съботната институция, а не обратното. Една дреха не се ушива преди човека да съществува. Най-напред съществува човекът и за човека се ушива тази дреха. Тоест, върховната грижа, върховната ценност не е съботата, а човекът, Божиите очи, човекът е върховната ценност. И всичко е направено за него. В полза на човека, за благословение на човека, за доброто на човека. Съботата е направена за човека, казва Исус Христос, за доброто на човека. Човекът е предмет на върховната грижа на Твореца при въвеждане на съботата. Значи, съботата е скъпоценно средство за получаване на небесни благословения. Драги слушатели, целта на съботната институция е култивиране на по-висшата съставка на човешката личност. Култивиране, възпитаване на духовното естество на човека като интелигентно и морално същество. Събота е създадена за една пряка връзка с Творец, за да можем в този ден да получим повече познание за нашия небесен баща, повече познание за себе си, повече познание за нашия дълг. Събота е направена, за да може човек интелектуално и духовно да се издигне, да се свържи със своя Творец, да не се задуши висшата част на неговата личност. Защото ежедневието може да ни погребе със своите проблеми. Всеки ден ние мислим за прехраната, нашите материални проблеми, нашите физически проблеми, съществуването ни като хора тук на земята. И ако не съществуваше един ден, в който да забравим всичко и да вдигнем главите си нагоре и да погледнем нагоре към нашия небесен баща и да помислим за смисъла на нашето съществуване. Защо живея аз? Какъв е смисъл на моя живот? Кой съм аз? Кой си ти? Откъде ида? Накъде отивам? Ако не съществуваше съботна институция, ние щяхме да бъдем задушени от нашите земни ежедневни проблеми. За да не стане това, Бог е учредил съботната почивка. Това е един ден, в който човек трябва да се отправи нагоре към небето, за да получи духовни познания, да бъде озарен от небето и да знае, да научи смисъла и целта на своето съществуване. А след грехопадането, всичко това, което казах по отношение на предназначението на съботния ден, е валидно и за състоянието на човека преди грехопадането. А след грехопадането, съботата помага човек да си почине същевременно и физически, и нервно, и психически, всячески да си почине. Съботата става основа за една биологична почивка, така да се каже, на основата на един седмодневен биологичен цикъл. Напоследък има някои нови изследвания по отношение на тези биологични цикли в човека. Ето това е великото предназначение на съботната институция. И още един последен въпрос, драги слушатели. В Новия Завет съботата получава още второ значение, още едно значение. Тя става символ на изкуплението в Христа. Как? По какъв начин? Когато четем посланието на апостол Павел към евреите, 4 глава, от 1 до 4 и след това 9 стихове, разбираме, че събота получава нова функция в новозаветния контекст. Нека прочетем този текст сега. И тъй, понеже ни остава обещание да влезем в неговата почивка, Нека се боим да не би да се открие, че някой от вас не е достигнал до нея. Защото на нас се донесе едно благовестие, както и на тях, на юдеите, на евреите. Изобщо, посланието към евреите е един знаменит документ, в който апостол Павел прави непрекъснати съпоставки във всички аспекти между Стария и Новия Завет. Функциите в Стария и в Новия Завет, отношението на Божия народ в Стария и Новия Завет, спасението, символите, жертвите в Стария и Новия Завет, спасителния план в Стария и Новия Завет. Така и тук сега той разглежда проблема за така наречената почивка, като придава ново значение на понятието почивка. Той го облича с духовност, облича почивката с духовност и казва: и тъй, понеже ни остава обещание да влезем в неговата почивка, в Божията почивка, нека се боим да не би да се открие, че някой от вас не е достигнал до нея. Защото на нас се донесе едно благовестие, на нас новозаветните иска да каже, се донесе едно благовестие, както и на тях, старозаветните. Но словото, което те чуха, не ги ползова, понеже не се съедни чрез вяра в уния, които го чуха. Става дума за юдейски народ. Затова ние, повярвалите, влизаме в тая почивка, както рече Бог. Така се заклехва в гнева си: те няма да влязат в моята почивка, ако и да са били свършени делата му, още при основаването на света. Защото нейде си е говорил за самия ден така: и почина си Бог на седмия ден от всичките си дела. И в деветия стих Павел заключава: следователно, за Божиите люди остава една съботна почивка. Скъпи слушатели, в Новия Завет съботата е възпоменание вече не само на сътворението, но и на пресътворението в Исуса Христа. Аз отбелязах миналите беседи, че квинтесенцията на спасителния план е възстановяване на Божия образ в човек. Божият образ беше загубен в човек. Исус дойде, за да го възстанови. Това е същината на спасителния план. Тоест, пресътворение. Бог желая да направи сега едно пресътворение с нас. Той ни е сътворил, но ние сме загубили всичко, което ни е дал в сътворението. Сега Той иска да ни пресътвори отново в своя образ. Така че събота става възпоменание на сътворението, на възпоменание и на пресътворението, този път вече в Христа. И така съботата в Новия Завет става символ на една духовна почивка, в която вярващият влиза чрез вяра. Какво означава духовна почивка? Моите грехове са ме уморили твърде много. Проблемите, страданията, болестите, греховете, пороците, слабостите, злините са ни уморили. Бог желая да ни подари почивка. Христос издейства чрез своята жертва почивка за човек. И това наричаме духовна почивка всъщност. И съботата става символ вече на тая духовна почивка, в която ние влизаме чрез вяра в Исуса Христа. Приемем ли Исуса Христа като наш Спасител? Ние си почиваме като че ли. Влизаме в една почивка. Почивка от нашите грехове, почивка от нашите злини, от нашите страдания. В Исуса Христа ние намираме пълна и вечна почивка. Така съботата става символ в Новия Завет на тази духовна почивка, която християнинът получава, когато приеме Исуса Христа и повярва в Него. Това е съботата в Новия Завет. Като запазва значението си като паметник на сътворението, в Новия Завет тя придобива и това второ значение. Тя става символ на духовната почивка. Почивка от грях и от зло в Исуса Христа. И така, драги слушатели, нашето време изтече и не остава нищо друго, освен да обобщим казаното тази вечер. Духовните следи на сътворението. Видяхме, че в седмия творчески ден Бог създаде съботната наредба, като преустанови творческата си дейност. Така Бог учреди един ден за богопоклонение, за духовното развитие на човека, за духовното възвисяване на човека, за духовното възвисяване на бъдещото човечество. Съботата всъщност, съботна институция, като прикрепим към събота и седмицата, представлява духовните следи на сътворението. Съществуването на седмицата и съботата е мощно доказателство в полза на сътворението на света от един Бог. Седмицата и събота, седмичният цикъл и събота ни връщат към сътворението по най-прекия път. Съботата е просто една покана от Божия страна към човека да участва в Божието дело. Човекът не може да участва в сътворението, но той може да участва в почивката, в чест на сътворението. Може да участва в божествената почивка. А от друга страна, от човешка страна пък, съботата е признание на човека, че светът има творец и че самият той, самият човек е Божие творение. Нека приключим, драги слушатели, нашето разглеждане тази вечер с Евреям 4 глава 9 до 11 стихове, и в този пасаж се съдържа и съответния апел към човека. Следователно, казва апостол Павел, за Божиите люди остава една съботна почивка, защото оня, който е влязъл в неговата почивка, той си е починал от своите дела, както и Бог от своите си. Затова нека се постараем да влезем в тая почивка, за да не падне някой в това, да дава същия пример на неверие. Мисълта на Павла е неверието на еврейския народ. И той апелира и към християните, към новозаветните вярващи и казва, нека се постараем да влезем в тая почивка, за да не падне някой в това да дава същия пример на неверие. Да се постараем да влезем в тая почивка. В коя почивка? В духовната почивка. Преди всичко Павел говори за духовната почивка в Христа. Тоест той апелира да приемем Исус Христос като наш Спасител, да повярваме в Него, Той да стане нашият Спасител, нашето най-голямо съкровище. Но никога не бива да се забравя, че своята теза за духовната почивка Павел изгражда върху буквалната почивка, седмия съботен ден. Много библейски екзегети пропущат този много важен пункт. Те говорят, че Евреям 4 глава говори за духовната почивка. Право е, Евреям 4 глава говори за духовната почивка в Христа. Но Павел изгражда тази теза върху буквалната съботна почивка. Затова 11 стих може да звучи и така. Няма да бъде пресилване текста, ако кажем, нека се постараем да влезем в тая почивка. И в буквалната почивка, и в духовната почивка в Исуса Христа. Защото духовната почивка е на основата на буквалната почивка, седмия творчески ден. Бог да ни помогне да приемем всички добри наредби, които Бог е създал за нас. Бог да ни помогне да можем да влезем с цялата си душа и сърце, с мислите си, с чувствата си, с живота си и в буквалната, и в духовната почивка. Това е единственият начин да се приготвим да влезем в вечната почивка на небето, и Бог да ни помогне и благослови за това. Амин.